nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahoj, vítejte u Koulího podcastu. Já jsem Radar, společně se mnou je tady Lucie.
Ahoj, a spolu s náma je tady další host a dneska se budeme bavit hodně o jídle a o výživě, protože tady s námi je Lukáš Roubík. Ahoj.
Ahoj, všechno vás zdravím.
Lukáše můžete znát z několika kanálů, aktuálně z televize, z Primy, kde účinkuje v pořadu Tlouštíci. Taky určitě spoustu z vás, co se zajímá o nějaký zdravý životní styl, kterým není úplně jedno, co jedí, tak znáte Institut moderní výživy. A případně je dost možný, že máte doma i Lukášovu knihu, která se jmenuje Moderní výživa.
Přesně tak.
Výborně. Tak jsem se ti vlísala do přízně takhle na závěr, mám hezkou přípravu, teda na závěr, na úvod spíš. Tenhle ten rozhovor je pro nás trošku speciální, protože máme strašně moc témat, který chceme tady s Lukášem probrat. Ale nemůžeme úplně ten podcast udělat třeba 3hodinový, protože by to moc nikdo neposlouchal. Takže jsme se rozhodli to pojmout do tématických celků. Budeme se bavit o hubnutí, budeme se bavit o nabírání svalových hmoty ideálně teda. Taky se trošku dotkneme doplňků výživy, ano. Výživových doplňků, jak se to říká správně?
Doplňků,
suplementů.
To je to slovo. Jo, a teď jste mi hezky nahráli, jenom abyste věděli, kdo tady má jakou roli, jo. Tak Lukáš je ten největší odborník. Radar je takový semi-odborník, taky tomu něco rozumí.
Ano, děkuju.
A já jsem takový ten nubák, který jako vlastně toho moc jako nevím, takže budu dávat takový ty nejhloupější otázky.
Super.
Tak,
tak můžeš rovnou nějakou hloupou otázku
položit. Tak pojďme na nějakou hloupou otázku. Lukáši, co jsi dneska všechno jedl?
No to vám nemůžu říct
tak
vůbec.
Tak
dělej, pojď,
dávej.
Jíbl z KFCčka.
To je o to, že já hrozně nemám rád, když právě nějaká jakoby v úzovkách, to rozhodně já se tak nemyslím, že bych já byl celebrita, ale nějaký lidi na Instagramu, když prostě většině dávají prostě svoji jídelníčky, já mám hrozně pak problém ostatním lidem vysvětlit, že to je jako špatně dodržovat jídelníček někoho jiného, i když třeba má postavu, o kterou vy usilujete. Tak ale pro toho konkrétního člověka, řeknu pro nějakou instagramovou fitnessku nebo pro nějakého třeba závodníka v kulturistice, ten daný jídelníček může být třeba dobrý, i když z našeho pohledu třeba je velmi extrémní. Jo? Mm. Ale pro toho konkrétního člověka, který tak chce třeba jednou vypadat a sám třeba cvičí rok, tak prostě takový jídelníček by pro ně byl naprosto extrémní, naprosto drastický třeba. Jo? Takže já se vždycky snažím jako vyhýbat tomu, neříkat úplně přesně, co jim nebo takhle, aby to někteří jako nenásledovali, protože to je fakt jako hloupost. Každý z nás má individuální nutriční požadavky našeho těla a tím pádem každý z nás potřebuje jako individuální jídelníček. Ale pokud bych to měl prostě jako uvést příklad, já rozhodně nejsem ten typ, co bych se stravoval někde na hranici ortorexie, že bych tím byl jako posedlej, že bych si všechno vážil a měřil. Tím jsem si samozřejmě prošel někdy v těch 18 letech, kdy jsem se začal zajímat o výživu, kdy jsem začal závodit v kulturistice, držel jsem ty redukční diety před závodama, tak samozřejmě prošel jsem se tímhle s tím, ale dneska se snažím já sám držet principu 80-20. Mm-hmm. Který se ti, Lucie, věřím, bude líbit.
Ano. Je v tom víno.
Je v tom víno, Výborně. Je v tom čokoláda, je v tom pivo, je v tom úplně všechno. V podstatě neexistuje žádná zakázaná potravina. Je to jenom prostě dát pozor na to od oka, bajvočko, aby prostě 80% toho energetického příjmu, který prostě za ten den nebo za ten týden mám, tak aby bylo cca z těch prostě co nejkvalitnějších potravin, z těch kvalitních zdrojů, prostě, které všeobecně jsou známý. A 20% ať klidně je přesně něco, co považujeme za méně vhodný, takzvaně laicky řečeno nezdravý. To znamená, já nevím, čokoláda, pivo, víno a podobně. A tohle, co se doplňuje, a já si myslím, že je hrozně důležitý si prostě v tom najít udržitelnost, právě protože spoustu lidí sklouzne k nějakému jednomu výživovému stylu. A prostě je v tom totálně zabořená, totálně jako uzamčená a ten jídelníček pak začne ovládat je. A ty lidi nejsou schopní si úplně běžné věci, jako že se jde s přátelama do hospody, nebo že se v létě jede na vodu, nebo se jde na hory, si prostě užít, protože prostě jsou ve stresu z toho, že by ten jídelníček nemohli dodržovat podle toho jejich přesvědčení. No. Hmm.
To jsi nám hrozně dobře nahrál, protože my, když jsme se s Radarem tady bavili o tom, než jsi přišel, tak já jsem říkala, že tohle si myslím, že je právě úplně největší problém. Jo. Minimálně pro mě vždycky byl, pro spoustu mých kamarádek je, protože přesně jak říkáš, když už si nasadíš nějaký režim, tak je ti pak líto jako z toho vlastně vybočit, až jako je to takový patologický a trošku tě to limituje v tom sociálním životě a když už stejně jako potom sklouzneš v uvozovkách, řekněme k něčemu prasáčtějšímu, tak z toho máš akorát výčitky a pak jsi 3 dny na červený řepě třeba a podobně, což asi tušíme všichni, že není úplně ideální.
A ono bohužel, jestli tím můžu ještě doplnit, řada lidí to jakoby vnímá špatně v tom, že mají pocit, že když třeba jednou zhřeší, takže úplně špatně celý ten den vlastně. A že lidi si to vezme jako omluvenku, protože vlastně dneska už ten den jsem stejně pokazil nebo pokazila, tak to nemá smysl dál řešit a úplně drasticky se přejí prostě. Ale právě to je o té udržitelnosti, tu a tam si prostě dát. Samozřejmě, že když se řeknu chystám na závody, tak ano, musím být striktnější, ale pokud si chci najít rovnováhu v tom, abych prostě měl dobrou postavu, abych se cítil dobře, měl hodně energie, dobře se mi spalo atd. A abych měl třeba, abych prostě byl i zdravý z dlouhého hlediska, nebo abych se snažil být zdravý, tak prostě to je o té udržitelnosti a ne o těch extrémech.
Možná by bylo dobrý i zmínit to, že vlastně kulturisti nevypadají celý rok tak, jak vypadají na závodech. Jasně. A tudíž...
Ne?
Tak to je šok. Ale ani ty Instagram fitnessky.
No jasně, přesně. A to je právě to, jako na co narážím, že když pak lidi se snaží vlastně dosáhnout nějaký svý vysněný postavy, tak je dobrý se nesrovnávat prostě s jednou 10-sekundovou scénou ve filmu, kde je jasně. Prostě Hugh Jackman slečený a samozřejmě se na to 6 měsíců připravoval a tak. Já bych ale udělal ještě vlastně jako krok trošku zpátky. Jasně. Pojďme se podívat na člověka, který ještě vlastně jako nedodržuje žádný výživový směr nebo žádný výživový styl.
Mm-hmm. Nebo takový ty věční začátečníci. Mm-hmm.
No, ale chtěl by jako začít. Tak co, když prostě teďka já tady se prostě proberu ve svých 32 letech a řeknu si, hele, chtěl bych prostě začít jíst trošičku jinak, než jsem to teďka jedl, tak kde vlastně bych měl začít? Co je první krok, co bych měl udělat?
Tohle je ohromný problém a my to říkáme, začínáme tím každý kurz, každou naší přednášku, webinář, prostě i rozhovor médií, že prostě problém je ten, že skutečně dneska, když někdo chce začít se zdravým životním stylem, tak to jinak než to bylo před 20 lety. Před 20 lety ten člověk teoreticky tak nějak jako v koutku dušel věděl, co by měl dělat a z nějakých důvodů to nedělal. Zatímco dneska se opravdu změnilo paradigma té doby, kdy ty lidi skutečně nevědí, co mají dělat, nevědí, kde mají začít, protože vlastně z těch médií jsou totálně zblblí, protože z jedné strany na ně jdou, že v žádném případě nesmí jíst sacharidy, z druhé strany, že naopak vysokosacharidová strava, komplexní sacharidy a takhle. Jedním říkají, jste každý 2 hodiny, dalším říkají, jste jednou za den v nějakém 4hodinovém okně. Mm-hmm. A ta laická veřejnost je z toho totálně zblblá. Teďka třeba v tom televizním pořadu, kteří možná jste někteří viděli, tak ty lidi jako fakt nechápali někteří, že vůbec jako je možný, aby hubli, když přijímají sacharidy, protože teďka prostě z těch posledních několik let, dejme tomu 5 let, prostě z médií se ze všech stran valilo, že prostě když hubnutí, tak se musí vyřazovat sacharidy a cukr. Jo?
Tak jo, takže... já bych do toho vstoupila, jsem za loňský rok právě díky tomu, že jsem moc nejedla sacharidy, zhubla 25 kilo, takže... Ale jako vím proč,
tomu se třeba dostaneme, jasně, to já neříkám, jako, že by to byl hit na low carb, jo, to v žádném případě.
Ale vím přesně, co tím jako myslíš.
Jsou fakt jako zblblí z toho jednostranného něčeho, co slyšeli v médiích, z nějakého jednostranného pohledu. A není už sdělen ten kontext, anebo řada lidí samozřejmě třeba vnímá jenom novinový titulky, nebo prostě titulky v těch médiích, takže prostě ani jako nechápe, proč by třeba se měli vyřazovat sacharidy v určitých případech, jasně. A jenom to má prostě spojení s tím, že sacharidy do nás se budou tlustej, nebo naopak s tou frekvencí stravy, jak jsem říkal ten příklad, jo. Takže
já ti jenom zastavím, myslíš, že je teda dobrý, když je těch informací tolik nebo těch směrů tolik, se zorientovat tím, že si prostě najdu výživovýho poradce, je tohle řešení, nebo doporučil bys to každému?
Ne, nutně, jako rozhodně, kdybych někoho doporučil, tak najít si nutričního terapeuta, tím nechci schazovat výživové poradce, určitě jsou výživoví poradci, kteří jsou kvalitní, kteří se kontinuálně vzdělávají, kteří...
Počkej, pojďme se jenom říct teda rozdíl mezi výživovým poradcem.
Já teď na tím právě přemýšlím, že nutriční terapeut, výživový poradce, není to též.
Tak pojďme si to vydefinovat.
Laicky je to řečeno jako rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem. Jo, fyzioterapeut má bakalářský minimálně vzdělání nebo je magistr a masér má nějaký kurz. Zase nechci snižovat maséry, určitě spoustu kvalitních masérů. Ale v té výživě právě velký problém ten, že na jedné straně tady máme nutriční terapeuty, kteří to studovali bakaláře nebo magistra, na druhé straně máme spoustu výživových poradců, kteří ale z velké části, bohužel často, jsou zapleteni do nějakých MLM, multilevel prostě nějakých biznisů, jo. Takže prostě třeba mají třeba nějakou poradnu a jedou tam jenom produkt třeba nějaký značky, a vlastně to hned naordinují všem klientům a klientkám a hned vlastně ten klient přichází na vstupní konzultaci a odchází se suplementama za 10 000 korun prostě. A...
odchází lehčí rozhodně.
Jo, jim řečím, že se musí očistit jejich metabolismus a očistí se akrát jejich peněženka díky nějakým detoxu, přesně tak. No. Takže to je komplikovaný, takže rozhodně bych doporučil, když už někoho volit, tak raději volit teda buď nutričního terapeuta, anebo výživový poradce, který ale právě není zapleten do nějakých prodeje nějakých produktů, nebude vám nic nutit. A je to třeba člověk, to poznáte to podle toho, že se účastní různých kurzů, že se prostě systematicky vzdělává. A i když nemá to vysokoškolské vzdělání, tak má třeba 15 let praktických zkušeností a dělá to dobře, takže znám jako i kvalitní výživový poradce. Nicméně, není potřeba samozřejmě jakoby nikoho, pokud jako nemám nějaký třeba vážný problém a cítím prostě potřebu, že chci se sebou něco dělat, že začít žít zdravě a podobně. Takže ideálně je samozřejmě dobrý zvolit kvalitní literaturu na začátek.
Jako prostě jenom. Máš nějaký tip takhle z hlavy?
Jednu knihu bych mohl doporučit. Knihu Moderní výživa, ale dělám si samozřejmě srandu. Jde o to... Nedělám. jde o to si aspoň pro začátek udělat jako základní jasno v těch základních věcech. To znamená vůbec pochopit, co to je energetická bilance, pochopit, co to jsou prostě makroživiny, pochopit, řekněme, proč třeba je potřeba volit spíše právě ty méně průmyslově zpracované potraviny, těch mít jako v jídelníčku co nejvíce, třeba těch ideálně 80%, a 20% klidně ať dál je pivo, čokoláda, prostě cokoliv, co považujeme za méně vhodný. Ale pak je samozřejmě pravda ta, že pokud mám nějaký specifický důvod, proč bych potřeboval řešit výživu, to znamená, mám nějaký třeba nespecifický zdravotní obtíže, nebo mám vyložit nějaký objektivní zdravotní obtíže, nebo právě mám třeba nějaký stupeň obezity, kde už prostě jsem si absolutně bezradný a potřebuju pomoc profesionála, tak samozřejmě všechny to, co jsou důvody, proč určitě oslovit nutričního terapeuta nebo poradce kvalitního.
Já ještě možná bych tomu dal takový jako doplňující dotaz. Je, vlastně ty jsi mluvil o tom, že je dobrý si na začátku prostě něco zjistit o energetické bilanci, makroživinách a tak dále. Nemůže to pro některý lidi být jako odrazující právě v tom smyslu, že těch informací, které si musí nastudovat, je tolik, že se na to radši vykašlou, kde si představí, jak budou muset každý den v excelovských tabulkách si prostě počítat, buchy,
jo. Jo. To je hrozně dobrý ten, hrozně dobrá připomínka. Ono je potřeba zase si uvědomit, proč, jakoby ten důvod, tu motivaci, a jestli jakoby to s tím, tu změnu životního stylu myslím vážně. Jako rozhodně není potřeba, aby si kdokoliv počítal prostě kalorie celý život, nebo nějak dlouhodobě, není to rozhodně potřeba, ale pro velkou část lidí je potřeba třeba na začátku, po přechodnou dobu, třeba měsíce dvou, si to třeba zadávat do nějaký aplikace, řeknu nějakých třeba kalorických tabule, aby si vůbec udělali představu o tom, kolik ty které potraviny obsahují energie. Protože velká, nebo řekl bych většina veřejnosti, to nechápe. Oni berou, že jsou zdraví potraviny a nezdraví potraviny. Ty lidi mají pocit, že sní jeden salát a pak se diví, proč nezhubli 5 kilo, jako jo? A nebo naopak zase v druhém, v opačném gardu mají právě pocit, že si dají jeden hamburger za týden a že z toho přiberou 5 kilo, což je nesmysl, jo? Takže oba tyhle ty extrémy. A třeba i v tom televizním pořadu právě někdo měl k obědu, řeknu, 200 gramů, já nevím, risotta, teď plácám, jo? A měl snědlo ho ve skutečnosti 500. A já říkám přece, jako, tak když si dáš půl kilo k obědu, půl kilo k večeři, tak jako je logický, že jako ta váha bude jako stagnovat, když přijmeš do sebe hodně energie. Lukáš, to je blbost, teď je přece bílá rýže a kuřecí maso a hrášek, ne? A já říkám, no jo, ale i tyhle si zdraví potraviny prostě obsahují energii, takže po přechodnou dobu to může mít smysl a třeba já za těch 18 let se tomu věnuju, jsem zjistil, že rozhodně větší části lidí funguje to, jim to vysvětlit a připravit je na to, že je potřeba tyhle věci pochopit a pak jim to vysvětlit, dát jim tomu nějaký edukační materiály v naší nutriční poradně, nikomu nestrkáme naší knihu, ale máme nějaký edukační materiál třeba o 30 stránkách, kde jsou ty základy, co jsou bílkoviny na půl stránky, co jsou sachary na půl stránky a takhle, jak nakupovat, jak si připravovat potraviny, jak si nějaký praktický rady, jak si to nosit třeba do práce a takhle. A jde o to, že já mám lepší zkušenost s tím, že když člověk jako chápe, proč to dělá, tak si pak právě v těch kritických momentech, o který jde, uvědomí, že třeba se rozhodne správně, protože ono není žádný velký umění někomu napsat úplně nějakou drastickou dietu, prostě jednostránkovou šablonu, co máš dělat, jo, a ten člověk to vydrží týden, dva týdny, někdo třeba tři týdny, ale pak 100% lidí po čtyřech týdnech prostě totálně selže, protože když budou v nějakém extrému, nebudou chápat, proč to dělají, tak právě pak dochází k tomu, že přesně si dá nějaký gigantický cheat day a protože slyšeli zase nějakou tu, teď tím, když chápají, proč to dělají, tak si uvědomí, že třeba právě i když po třech týdnech režimu, na jeden den vypadnou z režimu, tak se vůbec, ale vůbec nic neděje a můžu pokračovat dál, nic není zkažený. Jo? A pak když já na internetu vidím tady nějaký protokoly, nějaký bláznivý facebookový skupiny v Hultirty, těch paleodiet, co jste rozbírali minule, kde já nikdy nezapomenu na to, jak tam jedna paní prostě říkala, že teďka na tom protokolu v Hultirty tři týdny a že omylem v práci si od kolegyně srkla kávy, která byla oslazená. Jestli to tím celý pokazila. K mému překvapení, většina těch čtenářů na té facebookové skupině v Hultirty jí tam tohle psala. Že vlastně celá ta očista měsíční 30 dní tak je vlastně jako zkažená, až by měla začít od znovu a že to bylo k ničemu takhle.
Jako překvapený se nebyl, zase nebyl se na Facebooku, tak tam tě nemůže jako nic překvapit.
Na Facebooku už nic nepřekvapí.
Ale já tomu rozumím, co chci říct. Takže prostě důležitý je nějaký sebevzdělávání v tomhle ohledu.
Jo.
Pochopit, proč to děláš, co do sebe dostáváš a podobně. A mě by ještě zajímalo, jak vlastně ty můžeš jako laik vyhodnotit, že to děláš správně. Jo? Nějaký, jako jestli je nějaká metrika nebo nějaký způsob, jak když pojedu tři týdny přesně nějaký režim, ve kterém jsem se třeba i našla, ale potřebuji to vyhodnotit. A třeba ta váha nejde úplně tak dolů, jak bych si představovala podobně, čím se dostáváme k tomu, že váha asi nebude jediný ukazatel a tak.
No jasně.
Tak co bys doporučil jako takový nějaký hodnotící prvek?
Hodnotící prvek, spíš to přirovnal k něčemu, jakože, když se mi rozbije auto, tak někdo si ho jakoby umí opravit sám, když chápe, jak to funguje a samozřejmě pro drtivou většinu z nás jednodušší ho zavíst prostě do servisu, protože nevím, jak funguje jako auto, jak si opravit nějakou součástku, ale tady trošku, jakoby my si musíme uvědomit, že vlastně to tělo, nebo to je specifický, že jakoby jíme všichni, jo, že všichni chceme být zdraví, všichni chceme prostě mít energii na svoji práci, na svůj život a prostě nemít žádný zdravotní limitace, takže jako bych spíš řekl, že bych na to mělo se jít jakoby trošku z širší perspektivy. perspektivy v tom smyslu třeba zavíst nějaký tyhle nějakou takovou výuku třeba do škol. Začínat opravdu jakoby od dětí, protože tyhle ty věci si myslím, že jsou důležité pro každého z nás, ale opravdu široká veřejnost vůbec neví, co je sacharice, bílkovina a takhle. A řekl bych, že jakoby, když srovnám třeba, co se děti učí jakoby jinýho, že třeba se dneska klade velký důraz, jak je potřeba jít s tou dobou, technika, internet, kritické myšlení z hlediska sociálních sítí, tak i tak stejně by se mělo jít z hlediska té výživy a prevence, protože ty civilizační onemocnění jsou samozřejmě strašně jako rozšířený. Ale abych neutekl od tvojí otázky, on není jako žádná objektivní metrika. Takhle, jakoby, když jsi jako laik a děláš to sám, tak samozřejmě ty můžeš něco vyzkoušet a pak můžeš nějak jako na sobě subjektivně pozorovat. Jestli když si třeba nasadil nějaký právě výživový styl, třeba na těch 30 dní, tak jestli se ten důvod, proč to začala držet, jestli se to jakoby vyvíjí nějakým požadovaným směrem, to znamená, že se cítíš líp, cítíš třeba lepší pocit energie na tréninku, toho zvládneš prostě víc, máš rychlejší regeneraci, když ti usiluješ o redukci hmotnosti, respektive opálení tuku, tak třeba vidíš na sobě v zrcadle, že ta postava se mění k lepšímu, ne na té hmotnosti, ale i v tom zrcadle, nebo když by se směřila třeba obvody a podobně. Takže prostě vidíš, že z toho vyvíjí pozitivním směrem. No a pak samozřejmě jakoby pravděpodobně jsi narazila na něco, co jakoby ti vyhovuje, pokud jako necítíš zase nějaký jiný obtíže, který ti tím vzniknou. A pak je to o tom si třeba se snažit, jako aby ten stávající režim byl co nejpestřejší. Takže to, co třeba zjistila, že tě vyhovuje, tak si o tom zjišťovat víc a víc informací, víc a víc receptů a podobně, aby to bylo co nejpestřejší, aby si právě nesklouzla k tomu, že jsi právě v nějaký tý jako jedný, že ten jídelníček tě prostě ovládá, ty děláš prostě jenom jednu věc a ovlivňuje to celý tvůj život pak.
Ale my třeba se často setkáváme s tím, že vlastně k nám do koule chodí takový dvě asi nejpočetnější skupiny lidí, buď to lidi, kteří prostě se v 35 proberou, že do té doby nedělali vůbec nic a teď najednou potřebují nějak začít. Ale stejně tak docela velká skupina lidí, která k nám chodí, tak jsou naopak ty, kteří prostě strašně tvrdě trénují, drží až úplně evangelickou dietu, že se jako na Vánoce povolí jedno jabko a takhle. Ale třeba poslední 3 roky prostě nemají vůbec žádný progres, tak jdou za náma, aby tuhle stagnaci nějak zlomili. Tam v drtí většině případů my uděláme to, že jim snížíme prostě objem tréninku na polovinu a zlehčíme jim prostě všechny váhy a takhle, protože oni zpravidla, ta jejich jako typická chyba je, že tak strašně tlačejí prostě na tu pilu, až prostě se ta pila zadře. Tak mě by zajímalo, setkáváš se ty takhle z hlediska třeba právě výživy s lidma, který přesně takhle jako stagnujou. Co třeba je nejčastější chyba, nebo taková, když prostě 3 roky jako jsem nebyl schopný pohnout se svojí váhou, tak proč to často bývá třeba?
Jo, ale říkáš to naprosto správně. I v té výživě jsou tyhle ty 2 tábory lidí. Je tady jeden velký nebo daleko větší tábor lidí, kteří se prostě s plnutím stravují jako prasata. Opravdu se třeba během 23 let projí a prosedí k morbidní obezitě a pak jsou jako hrozně překvapený. A ta druhá stránka. Ale jo, tak bohužel jakoby některý ty lidi si to uvědomí až v momentě, kdy si třeba jakože tam není žádná jako horní hranice, že by si třeba někdo řekl, když už já nevím, si nejsou schopný zavázat tkaničku, tak třeba si to uvědomí, neuvědomí, jako některý pak, když to řeknu hrubě, tak je vybourávají hasiči, vybourávají skrz okno a vezou do nemocnice nějaký jeřáb, že jo, jako takže tam není horní hranice. A zas právě druhá část těch lidí, a ta bych řekl, že v posledních letech právě narůstá, tak právě trpí třeba nějakou formou ortorexie, což je porucha příjmu potravy, taková novodobá, kdy si ty lidi právě všechno váží, všechno měří, všechno prostě musí si hned zadat a prostě přesně neužijou si třeba narozeninovou oslavu, nedají si dort, protože by je to. A často pak oni jdou k tomu, že prostě oni jedou několik let v nějakém přesvědčení, ať už v tréninku nebo v té výživě, a přesně pak začnou prostě stagnovat a to pomyslný ucho se v nějaké fázi utrhne. A tam samozřejmě je potřeba individuálně posoudit, kde ten problém byl, takže jako u velké části lidí může být problém ten, že se celou dobu snažili držet drastické diety, to znamená, byl tam nějaký velký deficit, který ale často právě je prokládaný právě nějakýma epizodama, že ten člověk to jako nevydrží, takže tam je třeba týden nebo u někoho měsíc nějakého přejídání a pak zase několik týdnů nebo několik měsíců úplně brutálně striktního režimu. A problém je ten, že na to samozřejmě reagují naše hormony, celý ten metabolismus a pak samozřejmě to má ty negativní konsekvence, že třeba ten člověk jemu stojí třeba hmotnost, ale když se pak podívám na jeho tělesní složení, tak ze střednědobého horizontu pak vidím, že třeba i když má stejnou hmotnost, tak má výrazně méně svalů, má výrazně menší silový výkony a podobně, protože to tělo, jak už je prostě přetrénovaný chronicky, jak už je prostě bylo velkou část času v tom deficitu, tak ty svaly jdou pryč, tuková tkáň jde nahoru a třeba se zvyšuje retence vody a tedy, takže ta hmotnost třeba může stát, ale jako ten člověk se cítí daleko hůř, má horší výkony prostě a má horší tělesní složení.
A na to dost často reaguje tím, že začne trénovat ještě víc a ještě tvrději
a drží ještě do spirály. Přesně, takový začarovaný kruh. Takže tam je jediný řešení, jakoby na tohle přijít s tím člověkem to fakt vysvětlit. A přesně to, co ty děláš v tréninku, dát poloviční objem na jednou nižší frekvenci a takhle, tak úplně v té výživě je to stejný. Vysvětlit to těm lidem, vysvětlit tím, že když zase začnou jíst víc, takže na toto tělo zareaguje a že pak paradoxně zhubnou víc. A to třeba taky řada lidí má spojení, že jako když usilují o redukci hmotnosti, tak musí jíst málo. Ne. To je nesmysl. Musí jíst dobře. A když budou jíst dobře, tak paradoxně budou jíst daleko větší objem jídla, který daleko líp zasytí. Tady je to bude zase daleko víc udržitelnější. Jasně. A pak jim bude stačit jakoby menší deficit k tomu, aby oni kontinuálně se zlepšovali. No.
Mě by zajímalo, jak jsi říkal k těm lidem, kteří vybourávají hasiči prostě z obýváku. Jo? To je věc, kterou já jsem si vždycky říkal, jak je možný, že to ty lidi nechají dojít prostě tak daleko, jo. Jako teďka jsme měli nějakou karanténu, já jsem prostě přibral nějakých pár kilo, jak jsem začal hnedka panikařit, že prostě zase to musím jako schodit.
Že tak budu vybourávat za chvilku.
Ale prostě, že to někdo nechá jako dojít, to si prostě přece musíš všimnout, že jako najednou máš třeba jako 200 kilo, ne? A snad to konto by mě zajímalo, jestli teda existuje třeba nějaký, nebo co si myslíš, že je jako příčina tady toho, že to ty lidi nechají dojít až do takovýchhle prostě totální hoven?
Jo. Problém je ten, že my fakt žijeme v obezitogenním prostředí. Žijeme v obezitogenním prostředí, takže ty lidi zase je rozdíl, že třeba my takhle tři, jak tady sedíme, jsme třeba vyrůstali v rodině, kde jsme byli prostě nějakým způsobem třeba trošku vedení k nějakému pohybu a podobně, tak prostě to nedá se, když nějaký dítě vyrůstá s tím, že prostě přijde domů a tam jeho rodiče prostě každý večer chlastají prostě lahváče, žerou chipsy, koukají na seriály, takhle vypadá prostě jako celý dětství, tak pak jako je těžký se na takový člověk jako zlobit, proč si toho nevšiml a kde byla ta hranice, jako, že si toho nevšiml v 90 kilech, ve 120 kilech, ve 170 kilech, jo. A pak samozřejmě tam jsou ty hormonální změny, a to teďka nechci jít úplně do hloubky, protože se teďka moc dneska nespal, bych se určitě do toho zamotal, ale zkrátka dobře, když to zjednoduším. Tak jde o to, že ty lidi skutečně kvůli hormonům, jako je grelin a leptin a podobně, tak oni skutečně mají hlad a chutě, který si my nedovedeme představit. Takže to není jenom jako, že se jim řekne, prosím vás, nežerte a posuzuje to podle sebe, ale oni skutečně jako objektivně mají daleko větší jako závislost na tom nezdravém jídle, když to zjednoduším, daleko větší chutě a daleko méně zvladatelnější chutě než my. Takže jako představ si sám sebe, když fakt jsi po nějakým náročním dni totálně hladovej a vynásob to stem. Jo?
Hele, a když teda mluvíš o tom, jako o těch chutích, jako o závislosti, to je přece musí být strašně těžký se toho potom jako zbavit. Akorát když jsi jako v takovýhle neformě, tak jak se to, nebo jak dlouho to vůbec může trvat? A jde to vůbec, nebo je to jako s alkoholem, že prostě jednou alkoholik, navždy alkoholik?
Jo, já bych jenom řekl, že jako já se bavím o psychické závislosti, jo, než by jako na cukr vznikla fyzická závislost, který a takhle. Ale tam jde o to zjistit ten důvod. Často tam je pak potřeba třeba i při takhle morbidní obezitě samozřejmě už pak zásah psychologa nebo dokonce psychiatra, protože často právě ten člověk si tím jídlem právě něco řeší. Jak jsem mluvil před chvilkou o tom dětství, pro někoho to je prostě nějaká tahle jako náplast, že třeba vyrůstal v nějaký rodině, kde třeba nebyl moc za něco pochválený, tak prostě pro něj bylo pochvala to jídlo. Takže ten člověk, kdykoliv se třeba dostal do stresu, a nebo naopak se za něco chtěl odměnit, tak to má spojený s tím, že prostě půjde do toho mekáče na to meníčko, pak si objedná pizzu, pak sní prostě půl litru zmrzliny, jo? A má to s ním prostě spojený. A takhle, když to prostě, takhle on to má, stejně přirozeně, jako my máme přirozeně, že prostě potřebujeme pohyb třeba, jo? Že jsme k tomu byli vedený třeba v dětství. Takže skutečně jakoby tam je ten problém, že tam není žádná ta horní hranice a ty lidi takhle prostě fungují a musím říct, že jak teďka jsme právě byli i v tom pořadu, takže jakoby o to víc teďka, jak jsme s těma lidma byli třeba 8 měsíců v kuse, jsem o to líp dokázal po těch všech letech, co s tomu stejně věnu, až teď prostě jako některé věci jako pochopit, kdy ty lidi měli k nám jako velkou důvěru a právě nám řekli tenhle ten jejich jako pohled a tyhle ty jejich jako důvody, které třeba k tomu vedli, který právě laik si neuvědomí. A to bych chtěl jako apelovat. Mně když bylo 15, viděl jsem někoho takhle morbidně obezního, tak jsem si v hlavě taky popravdě řekl, ježiš, to je jako nechutný, jak to mohli nechat zajít tak daleko, to je prostě jako hnusný. Ale pak když to člověk takhle jako slyší a vidí ty fotky, jak ten člověk vypadal ve 12 letech, jak ve 20, jak ve 40 a slyší ten příběh zatím, tak si jako sakra jako uvědomí, že to jako nebyla žádná sranda a že vlastně je potřeba těm lidem prostě pomoct, že oni jsou fakt jako ztracený a říct obeznímu člověku, měl by se víc hýbat a nežrat. Je stejný, jako kdyby řekl někomu, kdo se topí, měl bys víc plavat.
Jo? To je super. Ale
jsme se skočili do řeči.
Já se tím napiju.
No ne, jenom mě by zajímalo na tohle konto. Jo? To vlastně tak jako nahrává takový mojí teorii, kterou už nějakou dobu máme, jak spousta vlastně lidí s nadváhou se hrozně jako vymlouvá třeba nějakou genetiku a že prostě rodiče byli tlustí, tak já jsem taky. A já mám jako rok za rokem čím dál tím větší pocit, že to není ani tak genetika, jako spíš prostě to, že když rodiče byli zvyklí jako jíst nějak a fungovat u stolu nějak a doma, tak to prostě přenášejí na ty děti. Myslím si to správně, nebo jsem úplně mimo?
Myslím si to naprosto správně. My se samozřejmě můžeme bavit o genetice. Probírali jste to vlastně tady minule. Máme nějaký jednonukleotidový polymorfismy, který jakoby zkoumáme, že tušíme, že třeba pro některé lidi může být vhodnější vysokosacharidová, pro některé vysokotuková strava a tak. Nějaký drobný rozdíly tady mezi náma jsou, ale ty drobný, a nebo že geneticky máme daný, že právě budeme si třeba držet o trošku větší množství tuku a podobně, ale tady se bavíme třeba o jednotkách kilogramů tuku navíc. To znamená, s nějakou jednou genetickou výbavou, kdybych jinak všechny ostatní faktory měl stejný, jakože jsem muž, výška, váha, blablabla, tak dobře, kdybych měl nějakou horší genetickou výbavu v úzovkách, tak pořád budu třeba vážit maximálně o 4, o 5 kg víc v tom tuku, přirozeně, jo, ale ne o 50 kg tuku víc, jo. Takže skutečně, jakoby přesně ta štítná žláza, dneska na to zase už máme jako kvalitní léčiva, takhle to se dá prostě tímhle jako ošetřit. Takže často to jsou jakoby výmluvy. A ano, je pravda, že velká část těch obezních lidí jako se vymlouvá. A to, co jsem tady říkal jako před chvilku, já se nechci jako zastávat v tom, aby dál byli takový, jaký jsou. To v žádném případě. Já nechci jako poukázat na to, že oni objektivně fakt jako často prostě jako neví, co s tím mají dělat, jsou z toho velmi nešťastní a nějaký jako nadávky prostě jim jako nepomůžou, protože skutečně jakoby mají na tom tu psychickou závislost a mají prostě obrovský chutě.
Ale já se vrátím ještě právě k těm tloušťíkům, protože já to sleduju.
Jo, jo, super.
Takhle, upřímně, úplně nejradši to sleduju, když u toho jim pizzu třeba.
Jasně.
To je pro mě to je strašně uspokojující. Ale já se tam
už se zvrátila k sacharidům, jak koukám.
Jenom zcela výjimečně, samozřejmě.
To je každý týden se vysílá.
Ale teď právě jsem si úplně říkala, že velmi často ty lidi jsou i v takovém jako prostředí toho svého okolí, ať je to rodina, přátelé, partneři, který prostě, ale jako jim vlastně v tom nepomáhají, spíš jako naopak.
No,
jo. A teď jako já si vůbec nedokážu představit, co bych jako dělala, to je jako něco, když ty přijdeš a jsi abstinent jako do hospody na velký mejdan, že jo. Jestli ty si osobně myslíš, že to je vlastně pro takovýhle lidi jako udržitelný, jo? Protože přece takhle nemůžeš jako fungovat, když všichni kolem tebe dělají úplně pravý opak než ty a ty lidi máš rád a chci s nima sdílet ty věci. Tak jo, že to je vlastně takový jako smutný, že krátkodobě možná dosáhneš nějakého výsledku. Jediný, co mi tak přijde, jako co by se dalo udělat, strhnout na tu svoji stranu světlou ty ostatní, ale tohle přece musí být ještě mnohem těžší, než se fakt jako nějak hlídat to, co do sebe dostáváš a podobně, spíš ten vliv toho okolí.
Rozhodně je pravda ta, že ten, ta podpora té rodiny nebo toho okolí, ta je prostě na všechno strašně jako důležitá. A teď jde o to, že pokud třeba jenom ten partner právě má takhle třeba drastický problém s obezitou nebo s nadváhou, a ten druhý partner je jako z tohle pohledu normální, tak často právě naopak ten jakoby fouzková normální partner právě je rád za to, že ten obezní se rozhodl třeba pro nějakou změnu a podporuje ho v tom životním stylu. Problém pak je, když ten partner vlastně třeba je taky obezní a právě jako spíš toho druhého toho jako zrazuje, protože si chce zachovat tu pohodlnost a to, že si dají tamhle hezky kachničku a podobně. Mně to je jasný. A tam pak samozřejmě je ideální, když oni se rozhodnou pro změnu vlastně jako všichni, což třeba v tom pořadu tlouštíci se jako stalo ve většině těch případů, že se snažili hubnout, nebo nehubnout, ale snažili se upravit svoje nutriční návyky celá ta rodina, včetně třeba jakoby dětí, prostě jíst daleko zdravě a dávat si prostě aspoň nějaký vhodnější alternativy těch různých pamlsků a takhle prostě jako řešit to prostě jinak, protože třeba mě moji rodiče jako nedali automaticky za odměnu třeba do ruky jako čokoládu, ale dali mi prostě třeba řeknu jako jablíčko, jo, a nebo rozinky, jako ještě řeknu to. A
tak to byla těžká totalita.
To těžká totalita, přesně. Takže jako je to určitě o té rodině a to je právě to obezitogenní prostředí, o kterém jsem mluvil, prostě ta snadná dostupnost z těch průmyslově zpracovaných potravin, které jsou prostě mega levný a z pohledu těch lidí mega dobrý, jo, mega chutný. Do toho vliv té rodiny, kde ten člověk vyrůstá, nebo že si vezme třeba za partnerku člověka, který to má prostě stejně a tím pádem pak jako v nějakých jako kolejích, že jako to třeba jako objektivně nevidí, že už si jako nedovede zavázat tkaničku, takže už by to asi měl jako nějakým způsobem řešit a podobně, no.
Ale ztratil se tam nervy někdy během natáčení toho pořadu?
V tom pořadu to samozřejmě jako nebylo, ale jako nervy jsem tam ztratil, když jsem se tam třeba dozvěděl, že vlastně tady najdu paní, že ty, co měla těch 200 kilo, že na ní redukční diety nefungují a že na ní fyzika nefunguje, tak to už jsem byl blízko tomu, abych ztratil nervy a přiznám se tomu, že samozřejmě, kdyby to nebyl televizní pořad, tak samozřejmě s některými těmi lidmi bych dál jakoby nespolupracoval, protože jako přesně to o tom, že já jsem tady přes výživu, já můžu vysvětlovat, jak funguje lidský tělo. Ale jakoby rozhodnout se pro tu změnu musí ten člověk. A pokud ten člověk z nějakého důvodu třeba nechce a zároveň jako dobře míněnou radu ve smyslu možná by stálo za to to konzultovat s psychologem nebo s psychiatrem, si ten člověk prostě jako nevezme, nechce pro to nic udělat, tak jako zase jako sorry, že já nebudu 8 měsíců mluvit do dubu, prostě měl bys dělat tohle nebo měl bys dělat tamto, když ten člověk to prostě opakovaně porušuje, opakovaně to nedělá. Ale na druhou stranu, jakoby z drtivý většiny těch lidí z toho pořadu, i když, já nevím, občas zřešili a tedy, to je jasný, tak naopak mám fakt jako velkou radost, když pak vidím, jak moc jim to jako změnilo život za těch 8 měsíců. Mně se na tom právě hrozně líbilo to, že to nebylo nějaký ten americký styl, jakože za časový úsek, aby zhubli co nejvíc. Mm. Jo? To byl vlastně ten důvod, proč já jsem té produkci na to na začátku kývil, když ta nabídka přišla, že se mi právě líbilo, že říkali, my to nebudeme dělat nějak bulvární, aby se vyhazovali z ledničky, nebo jak byl dřív ten pořad, jak prostě ty obezní se chytali za ty špeky, teď se mi jako trošku jako nedá. Prostě jako to ničemu, absolutně ničemu nepomůže, ani jedno, ani druhý. Vyhazovat někomu ledničku, no tak ten člověk nežije sám, tak jako proč by v té lednici mohl být něco méně vhodného, že jo, když děti třeba tam bydlí a takhle. Já. Takže jakoby chci tím říct, že se mi líbilo, že to bylo o té dlouhodobé změně těch návyků na výživu i na pohyb. A jsem hrozně rád, že byl velký prostor jinak se v té televizi k tomu vyjádřit, k těm návykům, a že i ty lidi si ty návyky skutečně odnesli a pokračují dál. A i mi třeba píšou právě.
To
jako,
právě
že už,
jsem se chtěla zeptat, vy jste to dotočili kdy?
Poslední natáčecí den byl posledního února.
Jo, a takže ty máš pořád nějaký povědomí o tom, jak se na tom teďka.
S většinou z nich se normálně si píšeme na Messengeru a jsme spolu v kontaktu a pokračují dál, dávají třeba na svoje Facebooky, dávají právě recepty a tréninky a tohle, tak je to prostě takový jako hezký, že
krajíci budou prostě
dál. jo. No.
Dobře, jedna věc je teda být prostě mít nadváhu a zhubnout. My s takovými lidmi pracujeme samozřejmě taky, ale pracujeme i
se sebou třeba.
Nebo se sebou, ale pracujeme i s lidmi vlastně úplně opačný, kteří mají opačný problém, a to jsou nejčastěji teda kluci, hubený kluci, který mají prostě komplex jako z toho, že jsou hubený a snaží se přibrat, což vlastně...
Taky jsme tady měli hosta
Johnnyho Machetu Jonáše, který za náma přišel vlastně přesně tady s tím, že prostě celoživotně má 68 kilo a že ho to jako sere a to. Já osobně si skoro myslím, že je složitější být hubený a přibrat, než být prostě mít nadváhu a zubnout.
Klidně řídit tlustej.
Já tady se chci vyjadřovat prostě korektně, chápu.
Aha, a mě na začátku řekl, že můžu mluvit, jak chci.
On chce být lepší.
No ne, co si o tom myslíš?
No, myslím si hlavně to, že... No, tak já nechci být prostý, ale jakože mě třeba v oblasti fitness jakoby strašně štve to, že já mám skoro podezření, že někteří lidi, někteří takzvaní influenceři, já jim občas říkám na internetu, že jsou světovaný prasata, omlouvám se za ty výrazy, kteří prostě chtějí, aby ty mladí a hubení užívali steroidy, užívali prostě nedovolené prostředky a ideálně od nich, aby si to koupili, že jo, nebo aby si od nich koupili nějaký rozpisy aspoň, když už ne přímo steroidy, tak mně přijde, že to dělají jakoby třeba naschvál, že naschvál těm mladým klukům dávají špatný rady na schvál, aby prostě ty kluci neměli výsledky a pak museli šáhnout právě po něčem prostě nedovoleným. Fakt mám z toho ten pocit, protože ono, souhlasím s tebou, že to je náročný, ale zase na druhou stranu, když zvolím vhodnou tréninkovou metodiku, vysvětlím tomu člověku, že ty svaly a vůbec celkově ta hmotnost nepůjde nahoru ze vzduchu, ale musí tam být ty stavební cihličky, musí tam být ta pozitivní energetická bilance. A pak s tím člověkem je potřeba samozřejmě probrat individuálně, co komu se hodí víc. Někomu se líp hodí to, že si tady klidně zaplatí tady v Praze nějakou firmu, která mu bude vozit krabičky a prostě nemusí se o nic starat a bude to trošku dražší. Někdo si to bude rád připravovat sám, někdo prostě pojede low cost, takže si bude tahat sebou prostě řeknu, já nevím, tvaroh s nějakým celozrnným chlebem prostě a s tvrdým sýrem a taky se to prostě dá jako low cost udělat. A někdo zase pojede víc jako suplementy, že prostě si radši umíchá pár koktejlů.
Dobrý,
pojď. Pár koktejlů. Takže jako ta cesta je, ale tady samozřejmě na rozdíl od hubnutí, kde skutečně bych řekl, že 80% toho úspěchu je výživa a 20% jsou pohybové aktivity, kde skutečně to není napade ani omylem, jo? Protože špatný jídelníček jako málo kdo z těch, co mají nadváhu nebo obezitu, prostě přecvičí, nepřecvičí, nejsou triatleti třeba. Tak tady naopak, když chce nabrat svalovou hmotu a obecně hmotnost, samozřejmě ne hmotnost ve smyslu výšce, ale hmotnost prostě s nějakým tukem, ale hlavně se svalama, tak prostě tady je daleko větší role toho vhodného tréninku. Tady bych prostě řekl, že to klidně bude prostě 50-50, nebo dokonce i trošku víc ve prospěch toho vhodného tréninku, který právě je ten vhodný impuls, aby to tělo si zadržovalo v těch svalových vláknech ty stavební jednotky. To znamená, aby se zadrželo víc aminokyselin, víc glykogenu, který buduje ten objem těch svalů. A zároveň, aby to samozřejmě doplňovala ta výživa, jak jsem říkal před chvilkou, protože ty svaly se nevybudují ze vzduchu. A tady třeba doufám, že neřeknu něco špatného, abyste to něco nevyhodili. Já bych rád řekl, že si hrozně vážím toho, že Michal mi půjčil na vybavení na můj balkon, takže já teďka cvičím už víc než měsíc, cvičím na balkoně normálně. se 100-kilovou činkou, mám tam stojany na dřepy, jsem šťastný a před pár lety bych nikdy neřekl, že zrovna Radar bude podporovat moji přípravu na kulturistický závody, takže Michale, moc ti děkuji ještě jednou. A takže jakoby fakt si toho vážím, doufám, že mě teďka potom, co řeknu, nevezmeš, ale je pravda ta samozřejmě, že třeba se týká jenom železní koule, tak ano, pokud se bavíme o nějakém všeobecném prostě rozvoji kondice a o zdraví a teda, tak to má samozřejmě velmi široký použití, ale pokud já chci nabrat svalovou hmotu, tak prostě potřebuju větší mechanickou tenzi v těch svalech a prostě potřebuju k tomu velkou činku, nebo potřebuju k tomu prostě větší zátěž. No.
Hele, já už jsem ty názory od roku 2011, co jsem chodil na Running Forum, trošku změnil, tak super. Takže v pohodě. Já s tím souhlasím, jo, s tím, co říkáš, rozhodně souhlasím. A o tom bychom se tady mohli jako bavit další časy x hodin, ale pokecáme příště. Já ještě se k tomu ale chci teda jako zeptat na jednu věc. Když teda jsem hubený kluk a chci přibrat, a ty už to teda jako nakous, když pomenu úplně ten trénink, jo, ten trénink mám jako vyřešený, mám úplně super trénink, prostě to, a teď to chci v kouli.
Jo,
a
teď běžte do koule, určitě.
A teď to chci podpořit nějakou stravou. Tak co jsou takový úplně základní, nebo co je třeba taková jedna základní metrika nebo věc, kterou bych si měl v té stravě hlídat? Je to jako celkový příjem nebo bílkoviny nebo kvalita jídla?
Ano, pro takhle úplně začátečníka jednoznačně bílkoviny. Jo? Jednoznačně bílkoviny a samozřejmě jich mít dostatek a ten člověk pak často bude v pozitivní energetický bilanci, aniž by si počítal to na kalorie, ale hlavně prostě dostatek bílkovin, protože znovu říkám, ty svaly se neudělají ze vzduchu. Jednoduše si to představte, když logicky chcete vybudovat svalovou hmotu, tak ano, pravděpodobně nejvhodnějším zdrojem bude svalová hmota jiných živočichů, no, jinými slovy prostě jako maso. Takže samozřejmě teď bychom mohli tady rozjet veganskou diskuzi a podobně, ale když prostě budu mít z těch plnohodnotných zdrojů bílkovin, jako je maso, jako jsou vejce, jako jsou mléční výrobky, jako jsou, dejme tomu, nějaký rostlinní zdroje, tak budu mít prostě v tom jídelníčku dostatek, bude tam ten hodný trénink, tak ty svaly půjdu nahoru.
A pojďme si teda říct, co je ten dostatek.
Hmm? Jo, to je strašně dobrý dotaz, přesně tak zase. Jsme u těch seminářů, kdy nějaký začátečník se ptá profíka, kolik má jíst bílkovin. A ten profík mu říká, kámo, já jim 3 gramy bílkovin na kilogram tělesní hmotnosti, pošli to tam taky, ať to roste a takhle. Což samozřejmě je totální jako nesmysl, protože nějaký Pepíček, který cvičí 6 měsíců, prostě teďka začal, tak pro ní 3 gramy bílkovin mi představovaly množství, po kterým se v lepším případě pose. Jo? V horším případě opravdu si nějak zatíží, když to zvedne skokově játra ledviny. Ale pro všeobecnou populaci je to doporučení 0,8 gramů bílkovin na kilogram aktivní tělesné hmotnosti. Přičemž takhle pro začínající sportovce ve fitness v pohodě kolem toho gramu a půl bude dostačující pro ty první měsíce tréninku.
Počkej, ty to musíš říct, ale nějak jako normálně. Hmm? Já jsem tady jako ten arbitr těch jako neodborníků, abych to řekla korektně. A teď já vůbec netuším, o čem mluvíš, co je teda jako aktivní hmota.
Hele, úplně pro zjednodušení, pro člověka, který nemá moc tuku, tak stačí to počítat na hmotnost, ne na aktivní, prostě na hmotnost. Takže pokud vážíš, Lucko, může se to říkat?
Ne, nemůže.
Takže teoreticky, pokud někdo váží 60 kg. tak ten hodný příjem bílkovin pro ně by byl třeba 90 gramů bílkovin za den, aby měl ten gram a půl bílkoviny na kilogram tělesní hmotnosti takhle na první měsíc třeba tréninku.
No, tam já bych teda chtěla doplnit, protože ty, jak jsi to vztahoval hodně radare na kluky, takže tohle platí, ale přece jako pro holky, když
samozřejmě
si cvičí, že
jo,
to jenom jako mi to přišlo samozřejmě teďka trošku takový jako matoucí. Protože samozřejmě holky z koule jsou už jako poučený a chytrý a většinou se stravují rozumně, ale třeba, když to porovnám třeba i se svýma kamarádkama, tak tam pořád platí takovej ten úzus, jakože holka by měla hlavní salát a nějaký nízkotučné věci, protože prostě to je to nejlepší a moc jako si nedá samo od sebe třeba koleno.
No tak ono, jsou i hodnější zdroje bílkovin.
Ale
to teďka narazila hrozně důležitou věc, protože právě teď už to je naštěstí lepší posledních pár let, ale třeba před 15 lety, kdy já jsem tu výživu člověka studoval na lékařské fakultě v Brně, tak to přesně bylo tak, že ty moje spolužačky k té svačině tam měly přesně nachystený nějaký prostě suchary, nějaký prostě raciolky, nějaký prostě snídaňový cereálie a prostě absolutně se vyhýbaly tuku, ale i bílkovinám a pak se logicky divili, že potom co to sní, takhle svačinu, no, tak za 15 minut mají ještě daleko větší hlad než předtím, no, tak to je přece jasný. A ono se fakt ukazuje, že ne tuky, ale ty bílkoviny jsou fakt klíčový pro ten pocit sytosti, pro udržení pocitu sytosti při té redukční dietě a proto ty bílkoviny mají velkou důležitost. A ještě bych řekl jednu věc, je to hrozně důležitý právě u obézních žen. Často můžeme vidět takový specifický rys, že u obézních žen, který mají...
Jak se na mě koukáte, Lukáš, teď úplně jsem se z toho opočil.
Já se koukám do stropu. U obézních žen s ginoidním typem obezity, ginoidní typ obezity je, že to je to ten tvar hruška, že jsou spíš ten zadeček, spíš ty nohy, tam ten tuk se drží a naopak třeba ten pas není tak široký. Tak u toho ginoidního typu obezity často, když vidíte takovou paní a ta vám fakt řekne, ne, já ten jídelníček jako držím a takhle, tak často opravdu to je skutečně pravda. A když si zeptáte, kolik má právě bílkovin v jídelníčku, tak oni mají třeba za den prostě 40 gramů bílkovin, třeba 120 kilová prostě paní, jo.
Takže přirovnáme to k nějakému konkrétnímu příkladu. 40 gramů bílkovin, to je co třeba, kolik jako masa, nebo...
To je třeba, řeknu, já nevím, čtvrtina toho, co by měla mít, 40 gramů bílkoviny, ani ne, já nevím, 200 gramů, počkej, 40 gramů bílkovin, tak to je 160 gramů masa třeba, ale za den jako.
To není věru mnoho.
Za den, no.
Ještě tom v kontextu teda nabírání svalové hmoty, jak velkou roli hrajou vlastně suplementy? To je taková ta nejčastější otázka prostě mladých kluků, co začínají cvičit. Jo. Prostě neví ani jak držet činku prostě a nekoupí si ani maso, ale prostě první co řeší, aby měli prostě 8 různých druhů suplementů. A ještě doplňující data k tomu, jestliže teda nějakou roli hrajou, tak který a jaký má smysl brát?
Jo. To je hrozně dobrý dotaz, protože já jsem to měl úplně stejně. Když jsem začínal před 18 lety prostě cvičit, tak jsem si myslel, že ty svaly jsou ukrytý v těch pixlách s těma tajemnýma názvama, prostě, na který já jsem zbožně koukal jako ten 14-15 letý kluk v tom fitku, který prostě tam byli vystavený na tom baru. Já úplně si říkal, ty, já se musím našetřit z kapesního.
Je tam napsáno maslo.
Maslo, a tohle sto. A dneska už tam měli, že ho všude extrém a prostě gigant a mutant a prostě tohle sto. A pamatuju si, že jsem si dal svůj nějaký staršího kamaráda koupil už otevřený protein, syrovátkový. Já si mám tu, jak jsem si úplně s takovou úplně tajemnou, zbožnou, úplně tou jsem si dal prostě jednu odměrku a měl jsem pocit, že za tu díky té jedné odměrce proteinu, to znamená nějaký 25 gramů bílkovin, že mi vyroste třeba 5 kg svalů, jakože.
Jo,
že už vidím změny, jako jo. Takže skutečně já jako malý kluk jsem to sám nechápal, že ten jídelníček alfa omega, když mi to starší chlapi třeba říkali, tak jsem si říkal, no to jsou nějaký staromodní, nějaký tvarohy nebo takhle. V tom to není. Ale skutečně pravda ta, že ty suplementy je v podstatě až nějaká, řekněme, třešnička na dortu. A ty suplementy mají tím větší důležitost, čím je člověk pokročilejší. Protože čím je člověk pokročilejší, tak tím už má daleko líp vyřešený trénink, má daleko líp vyřešenou třeba tréninkovou periodizaci z hlediska celého roku, má daleko líp pořešený jídelníček, dbá na spánek, na kvalitní spánek a dostatek spánku. A tam už samozřejmě ty suplementy a i klidně několik suplementů ho může posunout ještě o ten krok dál. Zatímco pro začátečníka nejsou potřeba v podstatě žádný suplementy, případně nějaký úplně základní, jako je třeba proteinový koktejl, aby právě nemusel za den jíst tamhle kilo masa, ale dal si prostě půl kilo masa za den třeba ve dvou jídlech, jo? A k tomu si dal prostě nějaký proteinový koktejl a k tomu třeba mléčný výrobek jako příklad, jo? A pokud jste nenarazil na téma, že samozřejmě jsou některé suplementy účinnější a některý naopak nemá smysl brát. Je to přesně tak. My prostě jsme samozřejmě v záplavě všech možných prostě produktů, přesně ty názvy, gigant, mutant a takhle výrobci nám to chtějí prostě prodat. A pak mladí kluci přesně berou 10 různých, té mají NOčka, všechno možný, ale ten jídelníček není vyřešený, trénink mají špatný. No a pak není divu, že prostě stagnují a že si myslí, že se nemůžou vlastně dál zlepšit, když vlastně oni mají pocit, že dělají všechno přesně jak podle internetu, že tvrdě cvičí, přitom si točí samý storíčka a takhle, že drží jídelníček, přitom ho nedrží, ale myslí si, že to, že si dají dvakrát za den koktejl proteinový, tak to zachrání ten špatný jídelníček, nezachrání prostě, jo. Takže ten jídelníček je základ a platí to, že máme některé suplementy, které skutečně mají prokazatelnou účinnost na zvýšení sportovního výkonu, jako ve fitness a silových sportech může být samozřejmě ten proteinový koktejl nebo nějaký ten druh toho nějakého proteinu, kreatin prostě bezesporu jedna z vůbec nejprozkoumanějších látek na zvýšení sportovního výkonu, ale třeba i látky jako je beta-alanin, citrulin, tak prostě ve sportech právě jako je třeba crossfit, funkční trénink, tak skutečně můžou pomoct zase pro lajky udělat třeba více opakování se stejnou váhou v té sérii, než když bych si ten preparát před tím tréninkem nedal, jo, že to třeba zvyšuje okysličení svalů v té sérii, to znamená nebo to vyrovnává pH, že mě ty svaly nezačnou pálit u 8. opakování, ale až třeba u 10. A takhle. Takže tyhle ty preparáty skutečně můžou zvýšit sportovní výkon. No a pak bohužel tady máme preparáty, který jako, nechci říct, že vám jsou k ničemu, ale...
Ale rada vždycky říká, že ti to akorát zdraží moč, to jsem docela...
Zdraží moč, to je docela dobrý příklad. Jakože pokud třeba nejste jako triatlet a nemáte nějakou 6-hodinový závod, tak jako skutečně na hodinový trénink ve fitku nepotřebujete BCAAčka, protože mimochodem ty BCAAčka už máte v tom proteinovém koktejlu, protože to celý spektrum tý syrovátkový bílkoviny ty BCAAčka obsahuje. Ale jaká je realita? Každý si dává prostě před tréninkem po tréninku BCAAčka, protože má pocit, že přece ta reklama říká, že musíme udržet tu svalovou hmotu. Prosím vás, vy nestratíte svalovou hmotu během 60-minutového tréninku a když si dáte ten koktejl potom, a když za ten den je prostě váš příjem bílkovin v pořádku, tak prostě ty BCAAčka s tím nic neudělají. Takže ty BCAAčka třeba můžou mít smysl u nějakých těch triatletů, kdy to tělo si sáhne do těch svalů při tak dlouhém závodě, tak jako tak, tak pak to můžou skutečně trošku ochránit. Nebo třeba karnitin, no. Já doufám, že mě kvůli tomu nikdy výrobci nezastřelí, ale jakože asi všichni jsme v minulosti někdy doporučovali karnitin, nebo jsme ho sami třeba užívali, já jsem užíval karnitin, ale my dneska po 30 letech vědeckého výzkumu bezpečně víme, že skutečně suplementace karnitinem nijak, ale nijak nezvyšuje spalování tuku. Jo? Suplementace karnitinem může mít nějaký benefity třeba u pacientů, kteří mají nějaký kardiovaskulární onemocnění, že to trošku zlepšuje metabolismus toho srdečního svalu a takhle, nebo nějakých genetických deficitů, těch transferáz a teda a teda. Ale to jsou strašně jako minoritní věci, ale pro tu hlavní, pro co se karnitin jako nabízí, jakože chcete hubnout, kupte si karnitin, tak zkrátka na to ten karnitin prostě jako nefunguje. A zase není to hejt na suplementy, protože tady máme nějaký spalovače tuku, který třeba obsahují nějaký komplexní spektrum více látek, nějakých termogenních látek, stimulačních látek, nebo látek, které třeba můžou ovlivňovat trošku, alespoň teoreticky, nebo modulovat trošku chuť k jídlu. A ty pak samozřejmě působí synergicky, takže v tom komplexu to nějaký vliv může mít. Ale zase, první, co musím být v dietě, být v kalorickém deficitu. Jasně. A tohle je zase nějaká berlička, která, když jsem třeba v tom deficitu, jsem unavený, tak mě trošku jako nakopne, že mám pocit více energie, nebo že i takhle v klidu trošku moje tělo spaluje, trošku více energie.
Stupu. To chci právě jako říct, že když pak tyhle ty věci bereš pravidelně, jsou jakože lidi, kteří úplně evangelicky berou třeba různý ty NOčka, tyhle ty věci. Tak mně přijde jenom tak jako laickým pohledem, jo, že je to jak třeba s kafem, jo, že prostě na začátku, když jsi zdal první kafe, tak tě to vystřelilo úplně do vesmíru,
no,
a prostě pak o 20 let později prostě piješ 12 kafí za hodinu a nedělá tě to prostě nic, jo.
Jasně.
Tak mně přijde, že to pak musí mít jako stejný efekt.
A ty stimulanty bys měli cyklovat samozřejmě právě v průběhu tréninkového roku. No.
Já bych asi šla o těch doplňků už jako pryč, protože já bych hrozně chtěla, aby jsme dali takový nějaký jako pointy pro ty, co nás poslouchají, kterýma se třeba můžou začít řídit hned teď. Takže bych se soustředila teďka na nějaký meal prep, na nějakou přípravu jídla a podobně, protože ty jsi to sám řekl několikrát, dokud prostě nemáš pořešený jídelníček a trénink, tak nemá úplně moc smysl ladit se tady nějaký doplňky a podobně.
No.
Pojďme se teda podívat na to jídlo jako úplně od začátku a prakticky. Co by si třeba vždycky každému doporučila, aby měl v lednici, v mrazáku, ve spíži, nebo co tam máš třeba ty, takový fakt jako základ top 10 nebo top kolik chceš, co bys tam měl mít.
Jo, já bych určitě doporučil, aby ten jídelníček každýho z nás byl za prvý hlavně jako udržitelný, abyste se nedrželi slepě prostě nějaký šablony, protože vám ji poslal nějaký guru nebo nějaká influencerka prostě z Instagramu, která má 40 000 sledujících.
Ty na ně máš hodně pivku, víte? Jako
mám, protože, ale víte proč? Protože mě píšou jakoby opravdu, to nepřeháně, píšou jakoby desítky týdně lidí, kteří opravdu mají zkažený zdraví, mají prostě úplně rozvrácený metabolismus, nebo dokonce mají zdravotní problémy právě kvůli tomu, že drželi právě jídelníček nějaký bikini fitnessky, za který dali třeba 500 000 a byla to jedna stránka, kde prostě se jedlo 5 druhů potravin měsíce, třeba jako úplně šílený. A třeba ty mladý holky 20letý si to uvědomili, že něco je špatně, až teprve když jim samozřejmě měli několik měsíců menstruaci, a třeba když jim ve 20 začaly vypadávat vlasy a drasticky se jim zhoršil prostě stav pokožky a všeho, tak si jako uvědomili, že tak ona to asi jako tomu asi až tak nerozumí a asi mě fakt jako poškodila, asi už to dál nebudu dodržovat, ale prostě těch příběhů mi chodí fakt hodně, takže proto jsem na ty influencery, na některý fakt naštvaný. Máme tady spoustu jiných influencerů, kteří jsou fajn, já řeknu, Fitness Evísek, ty to prostě dělají jako fajn, že jsou i jako dobří trenéři a vzdělávají se a takhle, takže to není jako, že kdokoliv, kdo má víc než já na Instagramu, bych si řekl. Přesně.
Dobře,
takže už bych řekl udržitelnost, aby to bylo jakoby udržitelný, abyste nebyli zajacem toho jídelníčku, takže to je první věc. A druhá věc je ta, je to, že ten jídelníček musí být individuální. A já vím, že to zní jako kliše, ale my si fakt musíme uvědomit, že každý z nás jsme prostě jakoby jiný. Těch vstupních faktorů, který je potřeba při tom jídelníčku posoudit z hlediska toho, jaký máme tělesní složení, pohlaví, věk, prostě právě ale i to genetické nastavení, jaký máme chuťové preference, jaký máme životní styl z hlediska toho, jakou práci děláme, jestli děláme manuální nebo fyzickou práci, jakou máme porci pohybových aktivit. A teďka ještě jakých? Jestli děláme vytrvalostní, že si jdeme třikrát týdně zaběhat rekreačně, nebo děláme vytrvalostní aktivity na nějaký výkonnostní vrcholový úrovni, že mi jde o ty časy a běhá maratony, nebo dělám silový sporty a zase dělám to na rekreační úrovni, nebo to kombinuju. Takže všechno to je potřeba zohlednit. A tím pádem je potřeba si uvědomit, že prostě pro někoho ano, může být vhodnější jídelníček, když to tak tomu člověku vyhovuje, že jí třeba jenom třikrát denně větší porce jídel, protože mu to tak vyhovuje a má mezi jídlama klidně prostě 5-6 hodin prostě pauzu a vyhovuje mu to tak. A někomu naopak daleko líp vyhovuje skutečně si nosit ty krabičky všude sebou a prostě dbá na tu pravidelnost, protože prostě pro toho konkrétního člověka je to lepší, že má stabilnější ty glykémie, necítí takový výkyvy v náladě, ani v pocitu hladu a ani v pocitech třeba, že jako subjektivně, že by cítil nedostatek třeba energie, tak pro takový člověka to třeba sedí líp. Takže ono to je skutečně o tom, když teda já na sobě něco jako zkouším, pozoruju, co to se mnou dělá, tak skutečně sledovat reakce vašeho těla a vždycky být schopen prostě vyhodnotit, jestli to, co jsem v tom jídelníčku třeba udělal, nebo co jsem zavedl v tom jídelníčku, jestli to je teďka pozitivní změna. Mm-hmm. A v těch věcech, které já můžu nějakým způsobem měřit, to znamená, ráno vstanu a cítím subjektivně, že mám víc energie na ten den, že se na ten den těším, nebo cítím úplně už zmácený dobytý, jenom prostě vstanu. Stejně tak na tom sportovišti, jakoby zlepšily se ty výkony, nebo naopak se zhoršily. Jak ta postava vypadá v zrcadle? Zlepšuje se to, nebo se to prostě zhoršuje? Všechno tohle je prostě potřeba jakoby zohledňovat při tom, co dělám. Takže skutečně individualizovat to a zjistit si, co funguje vám a toho se držet a to prostě jako rozvíjet. Není to fakt žádný dogma, že by se, a to mě právě štvou ty influenceři, že nějaký influencer a řekne, já teďka jsem objevil úplně fantastickou věc prostě, ketogenní dietu a všichni by měli držet ketogenní dietu. Jo? Tyhle ty vlny jsme v uplynulých letech viděli několikrát. Za 2 roky to bylo fantastická věc, prostě optimalizujete svoje hormony, tohle z toho intermittent fasting a zase je to přirozený a zase ty argumenty, já nevím, pro člověk a takhle. Takže to je v jednom kuse něco takového. A je potřeba si fakt uvědomit to, že to vyhovuje nějaký influencerce třeba, tak to nemusí nutně vyhovovat vám, takže prostě je to fakt o té udržitelnosti, o tom, aby to bylo individuální a pak takové věci, které se samozřejmě dají aplikovat úplně na všechny, který platí na všechny, podobně jak kalorický deficit platí na všechny, tak ale pak je rozdíl, jak toho kalorického deficitu dosáhnu. A pokud ty jsi tady na začátku zmínila, že to by vyhovovala low carb dieta, tak proč ne? I vhodně nastavená low carb dieta, vhodně nastavený intermittent fasting, vhodně nastavená ketogenní dieta může mít svoje využití u konkrétních lidí. Ale neznamená to, že to je jediná správná redukční dieta, kterou by měli držet prostě všichni, protože to je prostě nesmysl. Někdo ty sacharidy potřebuje, aby zvládal třeba ty denní aktivity a takhle. Jo? Takže je to o tomhle. No a další jakoby taková univerzální samozřejmě rada je to, jak už jsem tady zmiňoval několikrát, opravdu se snažit omezovat průmyslově zpracované potraviny, různý prostě fast foody, různý prostě polotovary, a tedy, ale zase je potřeba vnímat, že to, že si to jednou čas od času dám, tak se nestane vůbec nic, když se vám prostě, když to řeknu, já se konkrétně přiznám, já třeba jednou týdně si myslím, že jak hodně cestujeme, tradiční koronavirus, tak hodně cestujeme po přednáškách a kurzech po České republice i po Slovensku a my se zastavíme s Mílou na dálnici prostě v jednom nejmenovaném řetězci rychlého občerstvení, ale nikdo nedělá reklamu. Ale jako zase, prostě dám si prostě...
Kýbl.
Jsem chtěl říct 2 twistry, ale... Jasně, ale třeba si dám i kýbl, ale to se mi asi moc nestalo. Ale jakože chci tím jenom prostě říct, že se nestane nic a stejně tak, jak jsem tady říkal, stejně jako nikdo nezhubne z jednoho salátu, tak nikdo nestloustl, nikdo nikdy nestloustl z jednoho hamburgeru nebo z jednoho kýva.
Hele, a když tady mluvíš teda o fast foodu a průmyslově zpracovaném jídle, jak velký je třeba problém jídlo z restaurace, i klidně jako z kvalitní?
No už vůbec žádnej. Když na to máte jakoby právě peníze, tak úplně v pohodě. Já sám jako chodím každý den prostě jako na obědy, nemám čas si prostě vařit, protože ten čas holt využívám jako efektivně jako jinak, než abych si vařil. A já vždycky se právě, to je o těch návycích, o těch nutričních návycích. Já se snažím i třeba těm klientům nebo v tom televizním pořadu těm obezním prostě vysvětlovat, že i na benzínce, i v restauraci si dokážu vybrat takzvaně menší zlo. No ne, takhle mám je velký rozdíl si dát nějakou na benzínce bagetu golf, anebo si dát bagetu řeknu s nějakým lososem nebo s nějakým tuňákem s vajíčkem prostě, která je navíc jako aspoň celozrná. Tak prostě je to, a má to v sobě salát, je to prostě rozdíl, že si dám bagetu golf prostě nějakou s majonézou a s čím si, co má připomínat kuřecí nějaký.
To je teda hnusná hodně.
Jo. Je dřív, ale už bych dneska asi nedal.
na kolej jsem jí taky jel před 15 lety, bylo to nic tam bylo. Takže a to je o těch drobných volbách, ale o tom, těhle ty drobní volby, každý den, když je dělám prostě z dlouhodobé perspektivy, týdny, měsíce a roky, tak si dostanu k těm požadovaným výsledkům. To právě není o nějaký zázračný dietě, že bum, objevím nějaký zázračný postup a během měsíce já zhubnu 60 kilo. Jak ale ty výrobci často právě a ty různí influenceři těm lidem prostě tvrdí, kupte si tady od mě tenhle preparát. To je přesně o těch drobných volbách, naučit se to dělat a jít do té restaurace, vybrat si tam vhodnější alternativu, protože v restauraci je rozdíl, pokud si řeknu, vyberu, já nevím, nějaký zase, dám si třeba nějaký kvalitní, třeba hovězí prostě steak s nějakou zeleninovou třeba oblohou a je s nějakou malou třeba přílohou, tak je to prostě rozdíl, že si tam dám právě nějaký to vepřový koleno a knedlíky a 7 piv. Ale zase, když si dám 7 piv a dám si třeba jednou, dvakrát do týdne si dám večer prostě 2 piva, tak zase je to pro to tělo ohromný rozdíl, prostě ani s tím neskazím, když jako se zrovna nechystám na závody.
Výborně, alkohol, to je důležité téma, který tady musíme probrat a už nemáme moc času, ale já jsem slíbila strašně moc lidem, že to s tebou proberu. Prosím tě, protože samozřejmě jsme v Čechách, tady se prostě pije, jako nebudeme se asi moc jako nalhávat nic. I z naší zkušenosti třeba z Koule, když tam ty lidi dostanou nějaký pokyny k jídelníčku a podobně, tak hlavně v tom našem jako nejextrémnějším programu by neměli pít jako vůbec kromě jednoho dne v týdnu, tak to pro ně bývá jako nejsložitější na dodržení.
Jo, tak v tomhle programu bych nemohl být.
Já se přiznám, že i když jsem teda jako hubla loni, tak já jsem prostě si tu skleničku jako dala. No. Jo? Jo. A teď mě ale zajímá, protože přesně mi říká kámoška, chtěj po něm ty praktický rady, Nesmí? V čem je nejmín cukru, v čem je nejmín kalorií, co teda když už budu pít, tak co mám pít. Lukáše, prosím.
Jo. Já v tomhle tom radši radím to, ať piješ to, co ti chutná, protože daleko lepší je, i když to řeknu teďka fakt jako hloupě, já doufám, že to hynu nebudu litovat, co teďka řeknu, ale jako daleko lepší pro někoho může dokonce být u té televize, když o tom prostě sní několik dní, že má prostě chuť na chipsy, tak jako s prvním tím radši, ať si dá 1,70 gramový pytlíček chipsů, když na něm fakt má jako norbitnou chuť. Když ten člověk si řekne, ne, to si nemůžu dát chipsy, dám si tady oříšky třeba a smít vybalení lískových oříšků, dostane do sebe násobek energie, kterým to hubnutí ovlivní negativně daleko víc. Jo. A stejně tak s tím alkoholem, jako my se tady můžeme bavit o tom, že míchaný drinky, který obsahují prostě i cukr, i ten alkohol, tak budou prostě třeba horší, než když si dám třeba, já nevím, nějaký vinej střik třeba, jo, nebo když si dám prostě, já nevím, nějakou visku třeba nebo něco takového, tak zase, ale pokud jako ty máš něco prostě ráda, tak já radši radím to, si radši dát moderovaný množství toho, co máš prostě ráda, dát si prostě jeden ten drink nebo jednu tu třeba dvojku, já nevím, vína, jo, v klidu si to prostě užít bez výčitek a zase je to o tom pravidlu 80-20. Když to máš nastavený tak, že ta sklenička nebo i dvě skleničky se ti klidně vejdou do těch 20% za ten den, protože zbytek byl úplně OK. Jo, nebo v horizontu toho týdne. 6 dní v týdnu bylo OK a dobře, ten jeden bude slabší, ten myslím gigantický cheat day si dát, ale jeden den bude třeba slabší, že si dáš v nedělní oběd u babičky a pak si dáš prostě k tomu pivo a večer s kamarádkou si dáš pizzu a víno, tak pořád to v tom součtu nic neskazí a bude to prostě v pohodě a bude to pro tebe udržitelný a budeš mít radost z jídla, radost z toho, že seš někde s přáteli, dáš si prostě skleničku, nebudeš se omezovat, ale ty výsledky budeš mít taky a to si myslím, že jako ten klíč k tomu, tomu být prostě spokojený a najít si v tom prostě nějakou rovnováhu, no.
To moderované množství, no, to je právě ten problém.
Jasně. Souhlasím.
Dobře, my jsme dali na prostřednictvím Insta Stories možnost našim, jak se tomu říká, followerům a posluchačům, aby kladli nějaký dotazy. My jsme tady v podstatě všechny ty dotazy zodpověděli. Super. Až na jeden jedinej, ptá se pan Albert, a on je to taky teda zároveň takový náš jako obvyklý dotaz, jestli na tělocviku si ti vybírali spíš jako toho kapitána do těch týmů, anebo jestli jsi tam zbejval jako ten poslední. Jinými slovy, ergo, jaký je tvůj vztah k tělocviku ve škole?
Můj byl jako pozitivní, ale já jsem začal vlastně cvičit, až když jsem byl na střední škole, takže jako na základní škole jsem nebyl jako, že by byl nějak jako svalnatý nebo takhle, spíš jsem byl jako hubenej a protože jsem narozený v srpnu, tak jsem byl často jakoby nejhubenější vlastně v tom ročníku, takže jsem naopak začal cvičit jako, abych třeba se těm starším trošku vyrovnal, ale jakoby byl jsem vedený ke sportu vždycky, takže tělocvik jsem měl jako rád a bylo to pro mě jako příjemný zpestření toho dne ve škole, takže já jako pro tělocvik s tělocvikem souhlasím.
Jako nejsem překvapený.
Ani já. Vy ho nevidíte, Lukáše, možná ho uvidíte v tom náhledu potom v podcastu, jo, jestli se nám tam vyjdou jeho bicáky, což je přesně to, co jsem tím chtěla říct. Každopádně, měli bychom říct taky, kde ti lidi můžou sledovat, protože ten rozhovor utekl hrozně rychle, bavíme se hodinu a určitě bychom se hodinu, dvě dokázali ještě bavit dál. Ale ty máš strašně moc aktivit, vím, že děláte webináře, vím, že děláte kurzy, když není zrovna apokalypsa venku.
No.
Tak řekni prosím tě, pokud to někoho oslovilo, to tvoje povídání, já věřím, že jo, kde tě můžou lidi sledovat.
Tak pokud vás zajímá výživa, budeme rádi s kolegou, když nás budete sledovat na Institut moderní výživy. My máme web institutmoderníviživy.cz nebo imv.cz. Máme samozřejmě Facebook, Instagram a nebo na mém osobním profilu, jmenuji se Lukáš Roubik, tak lukas.roubik na Instagramu, kde se spíš vyjadřuju právě k oblasti fitness, cestám do přírody a takhle spíš takový jako osobní život.
Já bych ještě chtěl říct, jsme tady to úplně zamluvili s těma suplementama. Vy jste kromě knížky Moderní výživa taky vydali e-book suplementů efektivně, tak to ti tady uděláme jenom takovou malou reklamu.
Děkujeme, taky se na ní podívejte. Děkujeme.
A jinak asi si myslím, že to je taková hezká tečka za tím naším podcastem. Já ještě připomenu, že nás můžete sledovat na Facebooku a Instagramu Železná koule. Mě můžete sledovat na Instagramu Strejda Radar. Lucie můžete sledovat na Instagramu Boží Lucie a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct o válce ve Vietnamu.
Tak děkuji za pozvání a všem přeju hodně zdraví a aby si v tom každý našel tu udržitelnost.
Oh. Díky moc za rozhovor. Měj se krásně.
Díky.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.